repeat it, ¿oye? Con número.
Grave seu recado agora.